Bu Endah, selamat pagi.
Selamat pagi, Mas Doni.
Apa kabar,
selamat
Bu?
Selamat pagi. Baik, sehat-sehat, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih waktunya untuk kami, kita berdiskusi pagi ini.
Sama-sama.
Kemarin Anda menulis di Kompas tentang kesiapan Indonesia mewujudkan SDGs dalam momentum setahun deklarasi. Agenda pembangunan global periode 2015-2030. Nah, bisa Anda jelaskan sejauh ini bagaimana perjalanan SDGs tahun ini dan apa saja yang telah dilakukan Indonesia selama satu tahun terakhir ini dalam upaya mewujudkan SDGs?
Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan ini, dan Mas Doni dan para pendengar Idola FM di Semarang dan Balikpapan. Apa yang telah dilakukan setelah deklarasi pada September 2015 lalu, kita adalah mempersiapkan, mensinkronkan bagaimana agenda internasional tersebut juga akan dilakukan Indonesia. Nah, secara kebetulan proses penyusunan agenda global itu, di mana Indonesia juga ikut di dalamnya, bersamaan waktunya dengan kita menyusun RPJMN 2015-2019. Sehingga apa-apa yang akan dilakukan sudah yang kita sebut dimainstreamkan, diarus utamakan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah kita.
Okay.
Sehingga akan mempermudah. Pertama, kita tentu saja menselaraskan program-program dengan prioritas nasional pembangunan kita. Yang kedua, bagaimana kita kemudian menyusun mekanisme kerjasama agar supaya semua para pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga swasta, ada di swasta itu filantropis, ada juga perguruan tinggi, dan tentu saja rekan-rekan LSM, supaya bisa bersama-sama melaksanakan ini semua. Intinya dua hal itu.
Masih dalam tahap pengarus utamaan dalam dokumentasi begitu ya?
Pengarus utamaan itu tahap sebelum kemarin RPJMN juga sudah dikepreskan kan. Sehingga kalau sekarang kita sudah melakukan pembangunan tahun 2015 dan 2016, otomatis berarti kita sudah melakukan bagian Indonesia untuk pelaksanaan SDG. Jadi kita sudah berkontribusi pada pelaksanaan awal SDG yang sudah dideklarasikan. Jadi ininya demikian. Jadi sekaligus kita melakukan pembangunan nasional, berarti kita sudah melakukan tugas kita untuk bersama-sama melaksanakan agenda global tersebut.
Okay.
Itu maksudnya.
Okay, siap. Nah, Bu Endah, sebagai bagian dari edukasi, remind juga kepada pendengar Idola dan si radio, SDGs, what is that gitu? Dan apa tujuan jangka panjang dari program SDGs ini? Serta apa latar belakangnya ya?
Tujuan jangka panjangnya tentu saja adalah sebagaimana disebutkan di situ, zero goal. Jadi menghilangkan kemiskinan. Artinya ya meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Berkelanjutan artinya kesejahteraan itu akan berlanjut tidak hanya pada kita tetapi pada anak cucu kita. Nah, tentu saja ini bukan hal yang baru. Setiap pembangunan baik di negara manapun itu pasti akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan.
Betul.
Makanya kalau periode yang kemarin pembangunan, kalau kita kan sudah punya 5 tahunan lalu kemudian jangka panjang. Nah, kalau secara global kemarin kita sudah punya yang disebut MDG, Millennium Development Goals. Nah, sekarang ini Sustainable Development Goals. Nah, mengapa kemudian kita beranjak dari Millennium Development Goals ke SDG? Apa sih perbedaannya? Di sini yang terpenting adalah aspek-aspek keseimbangan antara pembangunan sosial. Artinya di situ pembangunan sosial ya pembangunan masyarakat yang umumnya dicerminkan pembangunan pendidikan, kesehatan, gitu ya, secara basic. Lalu kemudian pembangunan ekonomi, di soal yang dihitung dengan uang lah, ya, hal-hal yang menghasilkan uang. Dan yang tidak dilupakan adalah pembangunan lingkungan. Karena yang kemarin misalnya SMDG itu bertumpu pada pembangunan sosial. Okay. Jadi banyak indikator-indikator yang memang mengedepankan indikator yang mencerminkan bagaimana kehidupan sosial kita. Pendidikan, perumahan, sanitasi, kesehatan, dan seterusnya. Mm-hmm. Lingkungan baru ada satu goal. Mm-hmm. Nah, di sana juga ada perluasan lapangan kerja dan lain-lain. Nah, sekarang kita semua dijadikan satu, karena pada intinya pembangunan berkelanjutan itu terdiri dari tiga pilar. Mm-hmm. Sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Okay.
Nah, lingkungan ini yang kemarin-kemarin tertinggal.
Mm.
Jadi seolah kita mau tumbuh, tetapi tidak ada batasnya. Kita okay. lupa bahwa yeah. kita semua itu hidup di bumi yang sama.
Oh.
Nah, jadi kalau kita mau sumber daya alam mau kita gali, pasti ada konsekuensinya.
Mm-hmm.
Apa mau kita habiskan sekarang, apa mau sebagian kita tinggal kepada anak cucu kita.
Okay.
Apakah kemudian akan kita bakar terus, tapi kita melupakan limbahnya. Limbah itu tidak hanya kepada generasi mendatang, tetapi jangan lupa kepada kita sendiri.
Iya, iya.
Nah, ini okay. yang kadang-kadang terlupa, bahwa kita ini hidup seolah dalam satu rumah kaca ya.
Iya.
Jadi apa yang kita buang, jangan lupa itu akan kita hirup lagi, akan kita minum lagi, kita buang ke air akan kita minum, kita buang ke udara akan kita hisap. Nah, okay. ini yang masih tertinggal dari yang kemarin yang betul-betul ditekankan di dalam SDG ini.
Oke, okay, jadi SDGs ini menyempurnakan dari MDGs. Soalnya kalau memang lingkungan lupa, nanti hutan kita kebakar terus sampai sekarang masih kejadian tuh.
Nah, apa kita mau merokok raksasa? Ya.
Dikirain punya asbak raksasa soalnya.
Asbaknya di tempat lain bukan di kita.
Nah, Bu Enda, untuk Indonesia prioritas-prioritas apa ini yang kita ambil? Karena kita ketahui terkait pendidikan dan kesehatan masih belum ideal gitu ya. Bidang kesehatan salah satunya. Misalnya soal masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir. Soal ini bagaimana?
Itu kalau prioritas yang kita ambil, kita itu kan tidak pernah lalu menekankan kepada sosial saja atau kemudian ekonomi saja.
Okay.
Nah, jadi kalau prioritas yang akan kita ambil, kita harus melihat apa yang sudah kita sepakati di dalam rancangan pembangunan nasional kita. Kita di dalam RPJMN 2015-2019 itu sudah ada yang kita sebut dimensi sosial.
Okay.
Ya persis itu tadi, kesehatan, pendidikan, perumahan dan sanitasi intinya.
Okay.
Lalu kemudian dimensi bidang. Bidang ini bidang yang membangun bersifat fisik lah boleh dibilang. Itu di sana ada energi dari kelistrikan kita masih rendah. Jadi rasio elektrifikasi kita itu masih sekitar 80%-an.
Mm-hmm.
Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena unsur kesehatan dan pendidikan juga tidak bisa kalau tidak ada listrik.
Oke. Okay.
Nah, kemudian ekonomi, kita sudah masih selalu menginginkan misalnya masalah pangan, karena berkaitan juga dengan salah satu goal kan kelaparan, menghilangkan kelaparan. Perikanan, kita kemarin lupa bahwa banyak resources kita yang ada di laut, tidak hanya di darat misalnya. Lalu kemudian infrastruktur lain, ini juga mendukung tekad Pak Presiden mengenai poros maritim. Bahwa Indonesia ini negara kepulauan. Jadi jembatan itu jangan hanya jembatan di jalan.
Mm-hmm.
Darat lah artinya. Mm. Makanya pelabuhan, lalu kemudian transportasi kapal dan lain-lain itu juga kita tingkatkan. Intinya Indonesia ini antar pulau harus menjadi satu.
Yeah.
Nah, yang dimensi ketiga itu adalah dimensi kewilayahan. Jangan lupa, kemiskinan juga masih ada di kita. Tapi kita juga tidak hanya di kita saja. Ini adalah fenomena negara. Jadi tidak ada yang kemiskinannya nol, gitu ya. Makanya kemudian program-program bantuan sosial yang sifatnya memang kepada masyarakat-masyarakat yang sama sekali tidak ini. Jadi yang subsidi 100% lah ibaratnya itu tetap dilakukan. Ketimpangan. Nah, ini yang betul-betul ketimpangan itu menjadi goal nomor tersendiri secara global. Nah, di Indonesia juga demikian. Ada dimensi kewilayahan ini ketimpangan. Tidak hanya ketimpangan antar pendapatan. Jadi yang 5% di atas, 20% di bawah, dan seterusnya itu.
Yeah.
tetapi juga ketimpangan antar wilayah, antar pulau.
Okay.
Makanya konektivitas itu menjadi penting supaya aliran itu terhubungkan antar pulau di Indonesia, sehingga upaya-upaya untuk menyamakan tingkat kesejahteraan itu bisa dilakukan. Nah, ini adalah hal-hal yang kita utamakan sebagaimana tertulis dalam RPJMN 2015-2019.
Okay.
Nah, ini yang tentunya semuanya harus tetap mengingat bahwa ini semua dibatasi oleh alam. Gitu.
Tetap
jadi
kita...
apa yang akan kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tadi, jangan lupa ada imbasannya kepada alam.
Okay.
Nah, ini konteks ininya demikian. Dan itu yang juga sudah kita adopsi di dalam rencana pembangunan kita. Jadi kalau ditanya prioritas yang mana, itu yang sudah tertulis di dalam RPJMN kita demikian.
Oke, dan selalu mengingat tiga batasan tadi itu ya, sosial, ekonomi, sama lingkungan, itu menjadi batasan kita dalam membuat program
pilar.
Gitu. Pilar. Oke. Okay. Nah, bicara soal tantangan hambatan, secara umum SDGs didesain untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi, pembangunan sosial, juga perlindungan lingkungan hidup. Nah, menurut Anda apa hambatan, tantangan terbesar program ini ke depan, dan bagaimana pula dengan kesadaran masyarakat yang perlu terus dikembangkan?
Tantangan terbesar adalah bagaimana kita sekali lagi, dan kebetulan terima kasih hari ini kita partnernya ada dari LGUI ya, adalah peningkatan populasi.
Oke. Okay.
Jadi dari setiap saat kita menyusun rencana pembangunan, pasti kita selalu menoleh kepada bagaimana sih sebetulnya pertumbuhan penduduk kita. Nah, sehingga bagaimana tantangan, ya kita tidak bisa kemudian populasi itu tidak bertumbuh ya, pasti bertumbuh. Tetapi pertumbuhan itu juga harus mempertimbangkan daya dukung.
Oke.
Okay. Kan begitu. Jadi rumah kita ya segini gitu,
bukan
seperti rumah kita yang bisa ditambah kamar, ditambah bumi, tidak bisa ditambah kamar kan begitu. Jadi kita harus tetap memperhatikan ruang, sehingga pengendalian penduduk itu menjadi sangat penting. Karena tanpa pengendalian penduduk kita tidak akan bisa menyediakan pangan, menyediakan pendapatan, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah kemudian unsur keberlanjutan tadi. Kita masih sering lupa bahwa kalau kita melakukan sesuatu, itu akan kembali ke kita. Ini yang kemarin dan sampai sekarang masih menginginkan tantangan yang sangat besar. Jadi bahwa kalau kita, ibaratnya kalau kita nyubit, alam akan mencubit kita kembali. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan alam lebih dari kemampuannya.
Iya.
Nah, ini yang di samping, di satu pihak kita itu harus memenuhi kebutuhan dengan meningkatnya populasi dan meningkatnya standar hidup. Jadi kalau Mas Doni dan Bapak Ibu sekalian kan barangkali kalau dulu makan nasi dengan tempe, tahu gitu saja sudah cukup. Sekarang harus dengan daging.
Okay.
Harus dengan ayam. Nah, dan seterusnya.
Iya, iya, iya.
Iya kan?
Benar. Baik. Nah, terakhir, bagaimana terkait dengan partisipasi publik untuk mengatakan ini isu bersama yang butuh dukungan semua pihak?
Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa setiap manusia di dalam bumi ini atau khususnya masyarakat Indonesia, kalau kita melakukan sesuatu, kita akan ada dampaknya.
Yeah.
Sekarang ini dampak, kalau dulu karena mungkin kita populasi atau kepadatan penduduk itu masih relatif rendah. Kalau kita membuang limbah, sampah padat, sampah cair, sampah kering, itu bisa ke tempat lain.
Okay.
Tempat lain itu rasa-rasa di belakang kita lah, sampah kan maunya di belakang. Tapi pada saat ini di belakang kita itu sudah wajah orang, muka orang,
jenisa
orang.
Nah,
ini yang
harus kita
ini karena.
Bener.
Apa artinya? Artinya apapun yang kita lakukan itu bukan hanya pemerintah, masing-masing orang berkontribusi.
Iya. Artinya kampanye ini terus dilakukan ya, bahwa ini butuh dukungan semua pihak masyarakat begitu.
Nah, yaitu kesadaran dulu bahwa sekecil apapun yang saya lakukan, saya berkontribusi terhadap dampak yang akan diakumulasikan oleh 250 juta penduduk Indonesia. Kesadaran itu saja dulu, sehingga kalau saya membuang sampah akan cuma satu tisu. Tapi kita lupa bahwa mungkin ada 10, 20 juta, 30 juta orang melakukan hal yang sama, yang merasa kalau satu-satu tisu.
Jadinya 20 juta tisu, nggak nyadar.
Nah, itu yang sosialisasi seolah-olah kecil ya. Seolah-olah ini yang dirikan juga. Jadi seolah itu sosialisasi pemerintah, orang lain. Nah, ini memang kita mendirikan sekretariat untuk itu, menyadarkan. Bahwa ini meskipun pemerintah itu adalah sebagai prime mover, tetapi kita semua berkontribusi di situ.
Baik, Bu Enda, terima kasih sekali untuk perspektifnya.
Sama-sama, semoga dalam waktu yang singkat bisa menggambarkan apa ya, agenda yang sangat besar dan sangat penting ini.
Amin, ini tujuan kebaikan kita semuanya. Selamat pagi, Bu Enda.
Selamat pagi.
Mitra Idola dan si listener, kita sudah bersama dengan narasumber pertama kita, Ibu Enda Murniningtyas, pemerhati SDGs, mantan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, juga yang menjadi wakil Indonesia dalam Open Working Group on SDGs.
Tanggung Civil Society.